Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Det her er lyden af Mette Frederiksens fly med Dannebrog på haleroret og det hele. Torsdag landede statsministeren nemlig igen i den militære lufthavn Melsbroek, her lidt uden for Bruxelles. Bare 2 uger efter, at hun sidst var her. Men altså, var det nu også nødvendigt med et topmøde mere?
Altså man kan sige, det er ikke det mest dramatiske topmøde.
Nå, men hvorfor så overhovedet piske 27 landes ledere til Bruxelles? Og så endda på tværs af et europæisk kontinent, hvor pandemien covid-19 raser igen.
Men det er jeg fuldstændig enig i. Det her møde burde have været afholdt som videokonference. Jeg har af flere omgange foreslået at holde videokonference i stedet for at mødes fysisk.
På video kunne det som end have været klaret. Har statsministeren mon ret i det? Det var jo altså godt nok blandt andet en snak om Brexit, som toplederne skulle have her torsdag. Forhandlingerne om fremtidens handelsforhold går ikke godt. Og der blev sendt temmelig uforsonlige signaler fra for eksempel Frankrigs præsident.
Nous n'avons pas choisi le Brexit. C'est le choix du peuple britannique.
Det er ikke os, der har valgt Brexit. Nej, det er det britiske folk, siger altså Emmanuel Macron. Her hvor tiden hastigt er ved at løbe ud, så er også Europaparlamentet meget kritisk over for Boris Johnsons opførsel i forhandlingerne. Det siger Morten Helveg.
Hvis det skal have nogen som helst form for troværdighed, at man indgår en aftale, så skal den aftale selvfølgelig også overholdes. Og hvis englænderne med åbne øjne krænker en aftale, de lige har indgået, jamen, hvor troværdigheden så henne?
Den radikale Morten Helveg Petersen sidder som eneste dansker i parlamentets koordinationsudvalg for den kommende handelsaftale med Storbritannien. En aftale, som faktisk gerne skulle ligge klar sådan cirka nu, her midt i oktober. Det gør den så bare slet ikke. Hør Morten Helveg forklare hvorfor senere i udsendelsen. Velkommen til den her uges europæiske podcast, hvor vi skal tale om topmøde, om covid-koordination, om klima og om Brexit. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Vi er nu på alt for mange smittede på daglig basis. Vi begynder at se nogle steder, at hospitalsvæsenet kommer under pres.
Velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør.
Tak for det.
Der er alt for mange smittede nu igen på tværs af Europa, hører vi statsministeren sige her. Den er kort sagt for alvor ved at være gal igen, ligesom i foråret.
Det er så deprimerende.
Det er det altså lidt.
Især her i Belgien selvfølgelig, ja. Fordi det... Ja. Det igen er i Belgien, hvor man ser de værste tal. Vi så bare lige her i mandags, at 8.500 var smittet bare på den ene dag. Ikke?
Altså, ja, det er helt vildt.
Det er jo mange, mange gange så højt, som det var i foråret. Og selvfølgelig kan de to ting ikke sammenlignes, fordi der var vi i en dyb lockdown. Vi havde det var nogle andre mennesker, der blev ramt, som var meget mere skrøbelige. Det var jo der, hvor det hele gik galt på plejehjemmene, og folk døde i hundredvis dagligt.
Ja. Og vi skal måske lige tilføje, at vi ser altså også færre dødsfald nu. Ikke?
Mm, ja.
Men det går meget, meget hurtigt med antallet af smittede.
Ja, det gør det godt nok. Og det betyder jo også, at vi her, hvor vi optager fredag, nok er på vej ind i en situation, hvor der kommer endnu flere restriktioner her. Der er jo allerede en masse, men hvor man også taler om decideret udgangsforbud og i aften- og nattetimerne. Og det er sådan meget klassisk belgisk, at det så vi faktisk blive indført i Frankrig for, for et par dage siden i onsdags, hvor de så lige, jeg tror, de kommer til at lave den lidt mildere i Belgien, fordi i Frankrig er det allerede fra klokken 9, at folk simpelthen skal være hjemme. Og det er så kun i 8 store byer, hvor i Belgien, tror jeg, der snakker man på national plan. Men det er sådan meget klassisk belgisk, at man lige sådan følger efter, hvad de gør nede sydpå. Ja.
Men det siger jo noget om, hvor alvorlig situationen er nu i mange lande.
Det er bestemt ikke det eneste sted, hvor tallene stiger. Vi har også over i sådan mere øst på, blandt andet i Tjekkiet, har man haft sådan 10.000 nye sager på en dag. Og østlandene var jo faktisk ellers ret forskånet i foråret, men der kan man se, at der er altså nogen, der kommer til at kæmpe en ny anderledes kamp her nu i efteråret.
Ja. Vi sidder her og optager på anden dagen af endnu et topmøde, Rikke, som ikke er slut endnu. Men allerede i aftes diskuterede lederne faktisk også, det var en af de ting, de talte om, det var den her covid-diskussion. Og det blev ligesom understreget af, at kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun måtte gå, inden diskussionen overhovedet kom i gang.
Ja, fordi en på hendes kontor simpelthen var testet positiv samme dag, så hun måtte ligesom bare pakke sammen og gå i selvisolation. Og de siger så over i rådet, at alle hygiejneforanstaltninger og afstandsrestriktioner har været overholdt, så der er ikke nogen af lederne, der decideret er blevet sendt i karantæne på grund af det her. Men det siger jo selvfølgelig noget om, at det her det er levende iblandt os. De var jo også et medlem færre, end de burde være, fordi den polske premierminister ikke kunne deltage, fordi han også havde været i kontakt med en, der er blevet testet positiv. Så ja, det har sin helt egne udfordringer.
Vi hørte jo i det klip, jeg spillede her helt i starten, at vores egen statsminister, Mette Frederiksen, hun synes faktisk slet ikke, det skulle have været holdt, det her møde. Ikke på den her måde i hvert fald.
Nej, og det var faktisk også noget, hun gentog inde på mødet, og hvor hun også blev støttet af finnerne blandt andet. Fordi, det man kan også sige, de har lige været her for 2 uger siden. Og det er jo så, det var så også på grund af corona, at de kom til at ligge så tæt sammen, de her topmøder. Fordi at sidste gang var det jo formanden for det europæiske råd, ham der leder chefernes møder, som
Charles Michel
måtte udsætte mødet, fordi at en af hans sikkerhedsfolk var testet positiv. Og derfor kom de her møder til at ligge ekstremt tæt, og det kan da godt virke lidt fjollet, fordi der er ikke så vildt mange kæmpe store beslutninger, der skal tages.
Men hvad siger Charles Michel så som forsvar for at holde mødet fysisk?
Altså det, der er det springende punkt i den her omgang, det er nok, at de skulle have en diskussion omkring, hvad man gør i forhold til Brexit, i forhold til den forhandling, man har lige nu med briterne, som jo går ind i et absolut slutspil her nu, fordi at nu er vi ved at løbe tør for tid. Det har vi jo sagt længe, men
nu er vi det faktisk.
Ja, faktisk. Altså nu er det der, hvor hvis man skal nå at lave en aftale, som også skal godkendes på begge sider af kanalen, inden at briterne ryger ud af den overgangsordning, som løber til slutningen af året, så skal det altså snart være. Og problemet er, at vi er meget, meget langt fra at have en aftale. Ikke? Så det vil sige, at der skulle EU-lederne se hinanden i øjnene.
Ja, det er en meget ømtålig, svær diskussion.
Ja, den er så ømtålig, at de jo faktisk var blevet bedt om, at lade alle mobiltelefoner og tablets og andre gadgets være uden for rummet, fordi der skulle altså ikke være nogen, der var med på en lytter, om det så er briterne med deres gode efterretnings.
Og den sikkerhed kan man ikke rigtig have i cyberspace, vel?
Det kan man overhovedet ikke, og det har de jo lært af den måde, at man havde de her videomøder på i foråret, at det blev nærmest til sidst sådan anerkendt, at okay, man vidste, at der sad folk med uden for billedet, som simpelthen fysisk var i rummet nogle gange, når cheferne snakkede. Der kunne, altså man kunne have en lille båndoptager kørende uden problemer, altså, plus hvad der så er af sikkerhedsproblemer med selve sådan forbindelsen, når man kører sådan noget på video, og hvem der ligesom kan være med på en lytter der. Så det blev sådan nærmest en forudsætning, at det, man sagde i det, der skulle være et lukket, fortroligt rum, i virkeligheden nærmest lige så godt kunne være sagt i offentligheden. Og problemet med det er, at hvis man skal tage svære diskussioner, hvor cheferne på en eller anden måde skal give lidt af sig selv, vise, hvor de måske kan give sig et eller andet i en anden svær forhandling, så skal man kunne gøre det, uden at, at risikere, at det sådan ord for ord bliver lækket, selvom mange ting...
Ja, fordi ellers ender det med, at alle folk bare holder overfladiske taler, ikke?
Det er det. Ja.
Vi vender tilbage om hvad der kom, til, hvad der kom ud af deres Brexit-diskussion om lidt, Rikke. Lad os lige dvæle et øjeblik ved deres snak om covid. Noget af det, de skulle tale om, det var jo også ligesom at komme videre og følge op på de beslutninger, der er taget i den seneste tid om at forsøge at koordinere de foranstaltninger, man laver om rejseregler og sådan noget på tværs af Europa, for ligesom ikke at få lammet det indre marked fuldstændig.
Ja, og det har man forsøgt, det har man faktisk forsøgt nærmest siden starten af den her epidemi, men med virkelig dårlige resultater. Og nu nåede man så endelig den her uge frem til i hvert fald at have en eller anden form for fælles forståelse af, jamen, hvad er det for nogle smittetal, vi snakker om, at have sådan nogle samlede europæiske kort over, hvor er den galt. Og det har man så gjort ved at beslutte sådan et trafiklyssystem, som de snakker om, hvor man kan se, jamen, er der grønt lys, er der far på færre, eller er den helt gal, ikke?
Ja. Og på det ministermøde, hvor det blev diskuteret her tidligere på ugen, det var blandt andet med deltagelse af justitskommissæren, han er belgier og hedder Didi Reynders, og han forklarede bagefter, hvad det egentlig er, de har besluttet. Lad os lige høre det.
To begin with, two days recommendations introduces a new map of the epidemiological situation in European regions. It will be updated on a weekly basis by the European Center of Disease Prevention and Control, and based on the most updated information from the member states and to reflect the various epidemiological situations, it will use a traffic light system, green, orange and red.
Rikke, hvordan skal det fungere med det her grøn, orange, rød på kortet?
Ja, yeah. Det er faktisk ikke så nemt lige at svare på, for det er fint nok, at nu har man så nogle fælles udgangspunkter at diskutere derudfra, men det er faktisk op til landene selv at beslutte, hvad de gør med de her tal. Ikke? Så de får en eller anden indikation af, okay, her er der frit lejde, her er det lidt farligt, og her er det meget farligt at bevæge sig rundt. Men altså, det er op til dem selv at reagere på det. Mm. Det vil sige, at vi kan sagtens stå med 27 forskellige fortolkninger af, hvordan rejserestriktioner skal laves, eller ja.
I Danmark har man for eksempel nu nogle andre farvekoder.
Ja, og det er faktisk ikke sikkert, at man på nogen måde har tænkt sig at ændre på det. Det vil de så gå og summe lidt over her, fordi vi har jo den her model, der handler om gule og orange lande, og man er på den ene side, så støtter man op om, at vi gør noget fælles, så man alle kan se, at det faktisk vil give mening, hvis man forsøgte på at mindske forvirringen, som det jo er, og når man prøver på at navigere i de restriktioner, der er på tværs af grænserne i Europa. Altså det er et kæmpe virvar lige nu. Ikke? På den anden side, så er det her også bare national kompetence på et niveau, hvor det er enormt svært for dem at opgive nogen form for magt til Bruxelles. Problemet er bare, at hvad det gør ved det, altså ved det indre marked, den måde, som varer kan flyde på, som personer kan rejse på osv., det har jo en stor økonomisk konsekvens, og den er landene så bevidst om. Ja. Det er bare ikke sådan helt sikkert, at de kan rykke på det.
Vi får se, hvordan de her retningslinjer vil blive fuldt eller ikke fuldt. Altså mobilitet og rejser over grænser, det er en af de ting, som kommissionen har forsøgt at koordinere. En anden ting, hvor der sker rigtig meget i øjeblikket, det er arbejdet på at finde en vaccine. Og spørgsmålet om, når den så kommer en dag, hvad gør vi så med den, og hvordan sørger vi for, at den kommer ud til alle landene? Det kom kommissionen faktisk også med et forslag om i den her uge. Det var torsdag lige i går, altså lige før topmødet startede. Lad os lige høre kort, hvad sundhedskommissæren Stella Kyriakides sagde om det.
We do not yet have a safe and effective vaccine against COVID-19, but we're doing everything we can to ensure that at least one is produced as quickly and as safely as possible.
Ja, som kommissær Kyriakides siger her, så er der jo altså ikke en vaccine endnu. Alle folk håber på, at den kommer i løbet af nogle måneder, måske i foråret. Men det er heller ikke det, den her nye kommunikation fra EU-kommissionen handler om. Den handler om, som sagt, hvad gør vi, når den kommer? Altså en forberedelse. Og der opstiller kommissionen så forslag igen, retningslinjer, forslag til, hvad medlemslandene burde gøre, ifølge kommissionen, altså sørge for, at der er kapacitet til at få vaccinerne ud til de rigtige mennesker og få dem vaccineret. Sørge for, at det bliver nemt og billigt, helst gratis faktisk, at blive vaccineret for folk i alle lande i Europa, at der er den nødvendige infrastruktur til det osv. Og så også sidst, men bestemt ikke mindst, kommunikere godt ude i landene. Forklar, hvad der foregår med de her vacciner, Rikke. Fordi det handler også om at skabe tillid og skabe, hvad kan man sige, håb i befolkningen for, at det her kan fungere.
Og det var faktisk også noget, som EU-lederne de diskuterede torsdag aften. Det der med, at man har jo faktisk også situationer, hvor folk ikke rigtig stoler på vacciner længere.
Ikke vil lade sig vaccinere.
Det er et anerkendt problem.
Mm. Og sundhedskommissæren sagde faktisk i går på et tidspunkt, hun sagde, vacciner redder ikke liv, det gør vaccinationer.
Præcis.
Altså, det hjælper jo ikke noget, at vi finder en vaccine, hvis ikke folk vil lade sig vaccinere. Og Stella Kyriakides forklarede også lidt dybere, hvorfor det er så vigtigt at finde den her vaccine nu, selvom den jo ikke løser alle problemer på én gang.
Vaccination is not going to be a quick fix solution, but it will play a central role in saving lives, in containing the pandemic, in protecting healthcare systems, and in helping to restore our economy. It will provide citizens with a sense of hope and what they also need, predictability in their lives.
Ja, som sundhedskommissæren siger her, så handler det altså rigtig meget om, at vi alle sammen har brug for at kunne have et begrundet håb om at få et nogenlunde normalt liv tilbage en dag, Rikke. Et andet spørgsmål, den her strategi behandler, det er, hvem er det så, der skal have de her vacciner?
Det skal vi forhåbentlig først. Alle ja. Sammen på sigt, ikke? Men nogen skal først i køen. Og der foreslår de det, som jo altså, giver udmærket mening for de fleste, at det skal være altså dem, der er de svage i samfundet, det er de ældre, dem over 60, det er dem, som er kronisk syge, og så er det også altså de ansatte i sundhedsvæsenet, men også andre altså frontlinjearbejdere, som vi vel er kommet til at kalde dem. Og det kan jo være, det kan jo faktisk være rigtig mange forskellige grupper i erhvervslivet. Det kan jo både være kassedamen og taxachaufføren og buschaufføren osv.
Det kunne også være politifolk eller redningsfolk eller mange forskellige vigtige grupper. Men spørgsmålet er så, hvad landene kommer til at gøre i praksis. Altså fordi, igen, der er jo ingen, der kan tvinge hvert enkelt land til at gøre tingene på en bestemt måde. Det vi forventer, det er, at der nok, når vaccinen er her, kommer en eller anden form for fordelingsnøgle.
Jamen, det ved vi allerede.
Der hvert
ved
land vi, at, skal have så mange.
Ja, at kommissionen ser på, okay, landestørrelse, antal doser, værsgo. Og så er den lagt over på den nationale banehalvdel. Og så er det jo så, at det faktisk er op til landene selv at gøre, hvad de synes er bedst.
Ja, og bestræbelserne på at finde en sikker vaccine og skabe fælles planer for at få de her mange millioner doser ud til hele Europa, når de engang er klar, de bestræbelser er i højeste gear nu. Men de var nu altså slet ikke det eneste, de europæiske ledere talte om i går.
Now we all want to provide our children and grandchildren a sustainable future. And in order to be able to deliver that, we need to step up our combat against climate change.
Rikke, det var så Sveriges statsminister Stefan Löfven, som jeg lige havde snuppet et klip med her. Han har jo allieret sig med Danmark og flere andre lande for at prøve at få nogle ambitiøse nye klimamål.
Ja. Det handler om målene for 2030, og det var dem, som vi så EU-kommissionen spille ud med i sidste måned. Fordi vi har i dag et mål, der hedder, at vi skal skære 40% i CO2-udledningen frem mod 2030. Men det er ikke nok til at nå det mål, vi har om klimaneutralitet i 2050. Så derfor så har kommissionen spillet ud med, at man skal hæve det mål til mindst 55%.
Mm.
Og det var så første gang, at EU-cheferne sådan så hinanden i øjnene på det her spørgsmål og tog en første drøftelse af, jamen, hvad siger man egentlig til det ude i landene? Fordi at det er jo ikke alle lande, som ligesom Danmark har et mål om at gå til 70% allerede i 2030. Det er det jo langt fra.
Mm.
Så derfor var det her sådan en vigtig første sådan orientering om, jamen, hvor ligger landene egentlig. Ikke?
Men der er en gruppe lande, der presser på nu.
Ja, for inden der havde 11 lande i alt med Danmark i spidsen, så lagt en erklæring på bordet, hvor de siger ja tak til det her mindst 55% mål. Men derfra er der jo stadigvæk et ret så godt stykke vej op til 27.
Ja.
Og det var da også ret tydeligt, at der var godt nok ikke nogen, der fejrede det her måltal af bordet til forhandlingerne, men der var en del lande, som sagde, ja, det er rigtig fint. Vi kan sagtens lave det her mål som overordnet EU-mål, men vi når det ikke. Så er der nogle andre, der må holde for. Der
ja, var fordi også... en ting er, undskyld, jeg afbryder dig, Rikke, men bare lige for at pinde det ud. En ting er, at man ligesom har et overordnet målsætning for hele Europa. Bagefter skal man så til at diskutere, hvordan når vi frem til det mål. Skal vi alle sammen skære lige meget, eller skal nogen skære mere end andre, og hvorfor det? Ikke?
Ja, og der er det tydelige signal, at nej, vi skal ikke alle sammen skære lige meget. Og der er et stort ønske om, at de bredeste skuldre bærer de tungeste læs i den her diskussion. Og det er jo så der, hvor det begynder at blive lidt penibelt for Danmark. Fordi vi er nogle af dem, der er rige, men vi er også nogle af dem, der har høstet alle de lavt hængende frugter på klimaområdet, som der overhovedet er, virker det som om.
Mm.
Så det er faktisk der, hvor vi er på et niveau, hvor man er begyndt at bekymre sig en lille smule om, hvorvidt at man kan få en byrdefordeling senere hen, som faktisk giver Danmark et problem med, at man simpelthen skal over de 70% for at levere sin del af varen. Og det vil man ikke fra socialdemokratisk side overhovedet. Og det sagde statsministeren faktisk også, da hun ankom.
Ja. Og det er jo en interessant diskussion, det her, fordi umiddelbart lyder det jo sympatisk at sige, at det er de rigeste, der skal gøre mest og sådan noget. Men det er jo altså en sandhed med modifikationer. Det er i hvert fald noget, der kan argumenteres imod os, og det er det, Danmark og andre gør ved at sige, ja, vi skal nok levere, men vi har altså allerede gjort rigtig meget, så måske vil vi få en hel del ud af det, hvis nogle af de lande, der ikke rigtig har gjort noget, de kommer i gang. Ikke?
Også fordi det er billigere at gennemføre de reduktioner i lande, som ikke allerede har isoleret deres huse, eller hvad man nu kan se på af ting, som, altså, du ved, som virkelig giver god mening i et klimaperspektiv.
Ja. Så det er en svær diskussion, der først lige er gået i gang, og et af de lande, der er mest skeptiske, det er jo Polen, og som du sagde tidligere, så var den polske leder der slet ikke.
Nej, så det er også det, at vi har, ligesom har EU's enfant terrible på det her område, der ikke var i rummet, så er spørgsmålet også, jamen, Hvad skal der til for, at de siger ja? Ikke?
Men det var heller ikke meningen, der skulle besluttes noget om det. Den her gang, de her diskussioner, de fortsætter frem til det næste ordinære EU-topmøde, som kommer i december. Men inden da, Rikke, der kommer der meget nok til at handle om noget helt andet end lige klimamål, for nu er Brexit for alvor ved at banke på døren igen.
Our positions are been crystal clear from the day one of this negotiation. If you want access to our market of 450 million people, there must be a level playing field. That must be free and fair competition.
It has been crystal clear. Hør nu her, kære britter, hvis I vil have fri adgang til EU's indre marked, jamen så skal det altså være på de samme betingelser som EU's medlemslande. Det gentog unionens chefforhandler Michel Barnier, som jo er franskmand, i aftes efter at de 27 landes ledere havde talt om forhandlingerne med Storbritannien. Hvad konkluderede de, Rikke Albrechtsen?
De konkluderede, at det er briterne, der må rykke sig på det her spørgsmål. Og det er måske nok sådan lidt arrogant at melde ud på den måde i en forhandling, hvor man jo regner med, at der skal være en eller anden form for give and take, hvis man skal nå en eller anden aftale. Men der var der altså et ønske fra EU-ledernes side op at spille et hardball, fordi at på en eller anden måde så føler de, at briterne har taget sig en lille smule åndssvagt i lidt for lang tid i forhold til sådan noget, som altså, netop at de truer med ikke at ville leve op til den udtrædelsesaftale, som de selv har skrevet under på, og at de altså på en eller anden måde gerne vil have adgang til EU's indre marked på de samme vilkår, som de som de havde før, men at de ikke rigtig har lyst til at binde sig til at leve op til de regler, som resten af EU jo så lever op til. Og det er bare det, som EU-cheferne ikke rigtig kan lide.
Og man kan selvfølgelig diskutere, om det er en god eller en dårlig måde at forsøge at komme videre i forhandlingerne på, men man kan i hvert fald se, at det ikke bare nogle lande, EU-lande. Altså, det er ikke divide and rule, som briterne havde håbet på, måske tidligere i den her proces. Fordi det står simpelthen i konklusionerne fra topmødet i aftes, der står på centrale spørgsmål for EU, er fremskridtene bare ikke tilstrækkeligt til, at der kan indgås en aftale. Mm. På vegne af alle 27.
Ikke? Ja, ja, og netop, og at de nu venter på, at briterne, de rykker sig først.
Ja, og det er så det næste spørgsmål, ikke? Fordi Boris Johnson, han havde jo faktisk sagt i sidste måned, at det skulle være nu.
Ja, han havde sat en deadline. Ja, han havde sat en deadline den 15. oktober, og det var jo altså torsdag, den dag, hvor EU-cheferne mødtes. Og det var nok også en af de andre grunde til, at de var lidt hårde i filten. Det var, at altså, de havde sådan set ikke tænkt sig at reagere på en ensidigt sat deadline fra den anden part, som Boris Johnson lidt har hævet op af en eller anden hat, og så på en eller anden måde skulle vise, at det var dem, der var parat til at give sig for at please ham. Ja. Så på en eller anden måde, så sætter man hårdt mod hårdt nu fra begge sider.
Og hvad så nu? Nu skal vi jo så høre, hvad Boris Johnson siger som reaktion.
Ja, fordi nu må man så se, om de har overspillet deres kort fra EU-siden en lille smule, fordi nu er der altså sådan set en reel frygt for, at Boris Johnson i dag, når han kommer ud og giver en spændt afventet tale kl. 12 europæisk tid, at der trækker han simpelthen stikket på forhandlingerne og siger, jamen så kan I rende og hoppe. For det er jo det, han har truet med. Det var det, som han sagde, at jamen så må vi jo bare komme videre, hvis der ikke var en aftale.
Og allerede i aftes så vi nogle indledende reaktioner fra den britiske chefforhandler, som peger lidt i måske i den retning.
Ja, han udtalte i hvert fald sin skuffelse og sin forundring over, at det er briterne, der skal altså bevæge sig. Og på en eller anden måde bliver der bliver i hvert fald varmet lidt op til, at der kommer en eller anden form for stærk og dyster udmelding. Men spørgsmålet er så, om det betyder, at man reelt vælger at lukke forhandlingerne fra britisk side. Og det tror jeg måske ikke nødvendigvis er der, hvor vi er. Ja. Men
lige nu lyder det meget sådan hårdt mod hårdt. Som vi hørte lidt af i begyndelsen af podcasten, så er Frankrigs præsident ikke den, der lige vil tage ansvar for Brexit. I hvert fald, det er briternes eget valg, siger han. Og hvis der så ikke kommer nogen aftale om fremtiden, ja, så er det bare ærgerligt.
Nous n'avons pas choisi le Brexit. C'est le choix du peuple britannique. S'il n'y a pas des bons termes qui sont trouvés à l'issue de la discussion, nous sommes prêts à un non-accord pour les relations futures.
Rikke, Emmanuel Macron, han siger her, at hvis man ikke kan blive enige om de rigtige betingelser, ja, så er han klar til non-accord, altså ingen aftale. Er det stemningen?
Nej, det er det ikke. Altså, der er jo ikke nogen, og heller ikke Macron selv, der er interesseret i ikke at få lavet en aftale med en vigtig partner og nabo, der ligger lige op af os, som er et vigtigt marked for rigtig, rigtig mange lande her under Danmark.
Hvad er det så, han laver her?
Jamen, han er jo bare klubbens selvbestaltede bad cop. Altså, det er ham, der taler dunder, og det er ham, der ligesom hele tiden i det her forhandlingsspil har været den, der var oppe på de store navler og sagde, når der var brug for det.
Så er det jo vigtigt at lægge mærke til, hvad Angela Merkel siger.
Ja, og hendes, altså hun er meget mere midtersøgende, og hun, altså, det hun siger, ja, men vi beder britterne om at gå kompromis, så skal vi selvfølgelig også gå på kompromis, ikke? Så altså, hun har en meget mere personlig tilgang til det her, end han har.
Ja. Og et af de svære problemer, der er tilbagestående i de her forhandlinger, det er jo for eksempel fiskeri. Lad os lige høre, hvad præsident Macron sagde om det.
La pêche. En aucun cas nos pêcheurs ne seraient être les sacrifiés de ce Brexit.
Vores fiskere bliver under ingen omstændigheder offret i det her Brexit, siger den franske præsident. Hvem er det så, der skal ofres, kan man sige?
Var ikke? Ja, det er et godt spørgsmål. Men bare for lige indskyde, at altså, det er ikke fordi, den danske regering er mindre uforsonlig på det med fisk. Altså, der er Danmark helt oppe og ringe. Altså, man er virkelig, virkelig, virkelig opmærksom på de her forhandlinger, der er i gang lige nu, fordi danske fiskere jo altså henter 40% af alle fisk i britisk farvand. Mm. Så det her, det betyder rigtig, rigtig meget. Problemet for EU-siden er jo, at det er der, vi har den allerdårligste sag.
Ja, det er sådan lidt, når man hører Macron her også, så tænker man sådan lidt, nå ja, Brexit er jeres skyld, så I skal bare give os alle jeres fisk. Altså, det er sådan en lidt mærkelig argumentation, er det ikke?
Jo, og det er jo altså britiske vande. Nu. Altså, når de træder ud af den fælles fiskeripolitik, så altså, går vi jo altså til et sted, hvor de jo altså har en 200-sømils zone rundt om de britiske øer, som, det må man ikke kalde dem, når man er gift med en ir. Øj, hold da op. Undskyld. Ja, det hedder ikke de britiske øer, det hedder farvandet rundt om Storbritannien, eller det forenede kongerige. Men der er... Altså, i den zone, der er fiskene altså deres. Der er det altså dem, der bestemmer. Så der skal EU jo ind og have dem til at acceptere en aftale. Og det gør man jo så ved at lave sådan nogle, altså forsøg med noget for noget, og se, om der er noget, som de gerne vil have, blandt andet sådan noget som tilgang til vores energinet, fordi de gerne vil eksportere en masse strøm til kontinentet, og det kan også være sådan noget som altså, finansielle tjenesteydelser i spil, fordi at City of London jo har en hel masse aktivitet over i resten af Europa, som de godt vil blive ved med at have, også efter at der ikke er en aftale, en overgangsordning for britterne længere. Ikke? Altså, så der, det er i hvert fald i spil, men vi kan ikke kræve det. Altså, det er dem, der skal komme til truet.
Ja, men der er dem på EU-siden, der siger, at britterne på den anden side sådan set måske godt kunne give sig lidt her på fisk, hvis de nu ville, fordi der er rigtig mange fisk i de her farvande, måske også for mange til de britiske fiskere helt alene.
Absolut, det er i hvert fald altså slet ikke dem, der fanger langt størstedelen af fisken i deres.
For der er jo ikke så mega mange fiskere i Storbritannien i virkeligheden.
Nej, og selve fiskeriet udgør jo langt, langt, langt under 1% af bruttonationalproduktet i Storbritannien, så det er jo smugler. Sådan som det betyder rent økonomisk. Det er bare ekstremt symbolsk.
We want our fish back. Give us a fish back, som Nigel Farage sagde i kampagnen, og stadigvæk gør. Det er jo også symbolsk i Danmark, det her med fiskeriet, og statsminister Mette Frederiksen er helt sikkert glad for den franske støtte på det her punkt. For det er jo meget vigtigt for Danmark også i de her forhandlinger. Men det handler om meget mere end fisk, sagde statsministeren i går.
Det er helt afgørende vigtigt, synes vi, at vi bevarer en god relation til britterne, og at vi holder Storbritannien så tæt på resten af Europa som overhovedet muligt, men det skal foregå på en ordentlig måde og ikke med unfair konkurrence. Altså enten så handler vi med hinanden på en fair og på en ordentlig måde, eller også så gør vi ikke. Så der er ikke, altså banen for kompromiser er ikke særlig stor, så jeg tror vi må sige det på den måde, at det her bliver endnu en form for status, og så skal der forhandles videre straks herefter.
Rikke Albrechtsen, banen for kompromiser er ikke særlig stor, siger statsministeren.
Nej, det handler jo om det, altså hele det her, vi også diskuterede i starten, om muligheden for at have en anden form for fair konkurrence, også efter Brexit, hvor EU-landene altså bare står ret så hårdt, fordi at man ikke kan acceptere en virkelighed, hvor britterne kan gøre, hvad de vil i forhold til for eksempel, at dumpe standarderne for, på arbejdsmiljø og miljøspørgsmål, eller hele masser af statsstøtte i virksomheder, som jo konkurrerer en til en med europæiske virksomheder, for eksempel i Danmark. Og der er man bare benhård fra EU-siden, fordi at man tilbyder jo altså en aftale, der hedder nul toldtariffer og ingen kvoter eller noget, uhindret adgang, så uhindret, som man nu kan få det, når man er i et tredje land. Men i bytte vil man have en eller anden form for sikkerhed for, at det ikke kommer til at være på ulige vilkår.
Og et andet stort udstående spørgsmål, det er det her med, hvem skal egentlig kontrollere, hvilken instans skal sørge for, at de her aftaler bliver overholdt senere hen?
Det er det, fordi nu har vi jo et kæmpe tillidsproblem mellem EU og briterne, fordi at Johnson-regeringen jo har valgt at sige, at de bliver nødt til for at beskytte sig selv, at lave en ny indre markedslov for det indre marked i
Storbritannien
og Nordirland. Ja. Der bryder direkte med den skilsmisseaftale, som de har lavet med EU. Og det har jo sendt nogle kæmpe chokbølger gennem Europa, fordi hvis man har en partner, som man prøver på at indgå en aftale med, som man allerede har en international traktat med, som de så siger, at de helt ensidigt har tænkt sig at bryde. Mm. Jamen, hvad betyder det så for, hvordan de går til det der med at leve op til den aftale, de så er i gang med at tegne med os nu?
Og briterne har jo gjort et stort nummer ud af hele tiden, at de vil ikke have noget med EU-domstolen at gøre i fremtiden.
Den er sådan en rød klud.
Ja, og så er spørgsmålet, hvilken instans er det så, der skal sørge for, at begge parter overholder den her aftale? Ikke?
Det er det. Så på den ene side har du et pres fra EU-siden om, at der skal være så hårdt opsyn som muligt, og på den anden side har du briterne, som ser EU-domstolen som virkelig, altså et fjendebillede nummer et. Ikke? Ja.
Hvad sker der så nu, Rikke? Nu venter vi på Boris Johnsons tale her kl. 12, som du sagde lige før. Om han vil vise tegn på at give sig, eller om han vil sige stop, trække stikket helt ud, eller om han sådan vil træde vande.
Ja, og jeg tænker, det kan godt være, at vi får, altså, der på en eller anden måde kommer noget teaterturen. Jeg vil tro, det er det mest sandsynlige er, at han har brug for at sige noget hårdt her i dag. Men på en eller anden måde, så satser alle jo på, at selvom gemytterne er sådan lidt i oprør lige nu, at man så kan fortsætte forhandlingerne alligevel. Michel Barnier var meget klar på, at han kan altså stille i London på mandag, og han forhandler gerne hele ugen og igennem weekenden, og så kan man fortsætte i Bruxelles ugen efter, det skal ikke være det. Man vil det ikke, fordi man ikke gerne vil prøve på at nå en aftale og gøre det hurtigt. Spørgsmålet er, om briterne stiller op, for lige nu har vi faktisk ikke noget næste møde som sådan, i hvert fald i forhandlingsbordet. Man har et der handler om hele den der, hvordan forvalter vi skilsmisseaftalen og alt det ballade, som der er lige nu omkring det. Det har man på mandag, men det er et helt andet forum, det er et andet spor. Så forhandlingerne om en frihandelsaftale, de ligger sådan set en lille smule på is.
Og der er virkelig ganske få uger tilbage nu, ikke? Og der går rygter om alt muligt, om ekstraordinære EU-topmøder, den ene og den anden, og den tredje dag i november, og alt muligt.
Ja, og det kommer jo an på, om de har noget at snakke om, ikke? Fordi hvis der, de kan jo hverken mødes, hvis der er en aftale, for så det kan de jo få nogle andre til at ligge til. Ja. De kan heller ikke mødes, hvis der ikke er nogen aftale, medmindre de skal aftale, hvad vi så gør, fordi vi så skal til at finde ud af, hvordan flyene fortsætter med at flyve mellem London og resten af Europa og alle mulige andre sådan katastrofescenarie afværgningsminurer. Men altså, det kan også være, at de bliver nødt til at stikke hovederne sammen, fordi de simpelthen skal finde et eller andet sted, hvor de kan give sig.
Der er forudset et uformelt EU-ledertopmøde i Berlin den 16. november i forvejen, altså om noget andet. Der kunne de jo måske tale om det, hvis det blev nødvendigt.
Ja, men nu må vi så lige se, om de kan mødes.
Om de overhovedet kan
mødes. Man kan sige, at smittetallene i Berlin er utrolig meget bedre, end de er her i Bruxelles.
Det er de. De er faktisk lavere end i Danmark.
Ja, så på den måde
i Danmark.
Kan man sige, at det er måske bedre, hvis de mødes der. Men ja, vi får se,
om
der...
Det kan være, hellere vil flyve til Berlin, end flyve til Bruxelles. Ja. Det får vi se. Tak skal du have, Rikke. Nu er det blevet tid til ugens interview. Noget af det, der virkelig har rystet EU siden på det seneste, sådan som Rikke Albrechtsen sagde lige for et øjeblik siden, det er den britiske regerings fremlæggelse af et lovforslag, hvor de giver sig selv lov til at bryde dele af den aftale om selve Storbritanniens udtrædelse af EU, som allerede er indgået. Det er noget, som ikke mindst Europaparlamentet er blevet meget fortørnet over. Og det er slet ikke uden betydning, for parlamentet skal nemlig også godkende den nye aftale om fremtidens forhold til briterne, hvis og når den bliver klar. Derfor har parlamentet lavet en særlig følgegruppe for de her forhandlinger med briterne. Et koordinationsudvalg, som bliver løbende orienteret af chefforhandler Michel Barnier. Den eneste dansker i det udvalg, det er den radikale Morten Helveg Petersen. Her op til topmødet tog jeg en snak med Helveg om, hvad det er set fra Europaparlamentets synspunkt, der er galt med de her forhandlinger.
Der er stadig utrolig store vanskeligheder og store knaster, men jeg oplever også, at der gøres virkelig et forsøg på at se, om man kan få enderne til at mødes elementet fra EU's side.
Hvad er knasterne især, og hvor meget fylder for eksempel fiskeri i de her diskussioner lige nu?
Ja, fiskeri fylder stadigvæk meget, og der har jo ikke været meget om nogen reelt bevægelse på fiskerisiden, så det er stadigvæk en virkelig stor hurdle. Og så er det helt overordnet spørgsmål omkring, hvordan at man også fremadrettet sådan skal altså håndtere det her med, hvordan man skal løse konflikter. Altså at være enige om en mekanisme til at løse konflikter, at være enige om, hvordan man er uenig, om du vil. Det er stadigvæk en stor knast. Fordi der er englænderne jo pure afvist at ville have noget med EU-domstolen at gøre. Det er jo hele kernen i Brexit, det her med take back control. Man vil i hvert fald ikke have, at der er nogle dommere i EU i Luxembourg, der skal sidde og have indflydelse på noget som helst i England. Og det er sådan virkelig hjerteblod for dem. Det har det været i kampagnen, og det er det stadigvæk. Problemet er så, at hvad gør du så? Altså, du skal jo have en domstol eller noget, der minder om det, til at kunne håndtere konflikter, hvis man er uenig om det ene eller andet eller det tredje. Og der er man altså langt fra hinanden. Der er englænderne endnu ikke budt ind på, hvad de så ser for sig. Hvordan man så skulle kunne håndtere det her med at bilægge tvister. Og det er man jo nødt til at have en anden aftale for. Og dertil kommer så der englænderne med den her famøse lov, som de har fremsat, den her indre markedslov. Jo, vælger indtil videre at sige, at de blæser højt og flot på de aftaler, som de har indgået tidligere med EU. Og det gør jo alt sammen, at man fra EU-siden er ret påpasselig og opmærksom på, jamen hov, hvordan kan vi nu også være sikre på, at England vil respektere de aftaler, som vi måtte indgå med dem omkring det fremtidige. Så der er altså virkelig nogle af de store knaster, som er uløste, og som stadigvæk er uløste, og som skal falde på plads i løbet af 10-12-14 dage, hvis det er. At det skal gå sin gang.
Hvis jeg lige må vende tilbage til fiskeriet bare lige et øjeblik, så kan vi gå videre med de andre ting bagefter. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Morten Helveg, tror du, at de danske fiskere, som fisker i det, man kunne kalde britiske farvand, eller som britterne i hvert fald betragter og vil betragte som britiske farvand, tror du, de kan regne med, når der er en aftale, at have samme adgang, som de har nu, eller vil man under alle omstændigheder skulle lave et kompromis, hvor vi også skal acceptere mindre?
Ja, men det er jo et af de helt store spørgsmål om hvor det her fører hen, fordi vi gør jo meget fra EU's side for at sikre, at en eventuel aftale om fiskeri hænger sammen med en generel handelsaftale, fordi englænderne har jo det øvrigt ikke i dag nok fiskere og kapacitet til at fiske al den fisk, der er i engelsk farvand. Og i øvrigt, det de måtte fange, skulle de jo også gerne kunne afsætte uden for England. Og så op på europæiske marked. Og på den måde hænger det jo sammen med en generel handelsaftale. Så det er stadigvæk lige tidligt nok i forhold til, at vi har ikke et gennembrud på fiskeriområdet. Men jeg tror, man er nødt til, at det gælder danske fiskere, såvel som danske landmænd, danske rederier, energibranchen i offshore vindeventyret, at man er nødt til at forberede sig på, at det her kan gå galt.
På EU-siden siger vi, at der er nogle ting, som du var inde på, som vi synes, britterne bliver nødt til at være parat til at acceptere i højere grad. Men britterne, når man hører dem tale, ikke, så siger de jo omvendt, at de mener nogle gange, at EU står for stejlt på nogle ting i de her forhandlinger. Hvad siger du til det? Kunne EU-siden også være mere fleksibel, end det har været tilfældet?
Ja, det kan man da godt, men hvorfor? Hvorfor skulle man det? Altså, jeg hører til dem, der mener, at hvis englænderne skal have adgang til det indre marked, så skal de jo også overholde de samme spilleregler, som vi andre skal. At det nytter ikke noget, at man kommer ud med en aftale, hvor engelske virksomheder så kan producere og eksportere ind i det indre marked med eksempelvis nogle andre standarder for arbejdsmiljø eller den type ting, end det, som eksempelvis danske virksomheder skal producere under. Så altså, jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at englænderne skal have nogle andre regler, nogle mere lempelige regler at konkurrere på i forhold til eksempelvis danske virksomheder. Så ja, man kan selvfølgelig godt være fleksibel, og man kan forære hele bundgården væk, men hvor skulle man det? Altså, hvis der må være en rimelighed i det her med, at man spiller efter de samme spilleregler, og der er vi bare ikke endnu.
Du nævnte lige før det her med, at den britiske regering arbejder med en lov om Storbritanniens eget indre marked, som vi kalder det. Altså, hvor de på en eller anden måde vil give sig selv mulighed for at bryde den udtrædelsesaftale, der er lavet med EU. Og det vil EU have fjernet eller ændret. Er det, tror du, et ufravigeligt krav fra EU's side? Altså, skal den der lov, britiske lov, fjernes som betingelse for, at vi kan lave en aftale med dem?
Ja, der har vi jo været meget kontante fra Europaparlamentets side, ikke? Og der har vi jo sagt, at hvis ikke englænderne ændrer på de paragrafer i det lovforslag, der udtrykkeligt bryder med den aftale, de selv lige har indgået, jamen så kan vi ikke ratificere en fremadrettet aftale. Altså. Og det er jo fordi, at vi er dybt frustrerede og skuffede over, at englænderne, og det siger de jo selv, det har du engelske ministre, der har sagt højt og helligt i Westminster i det engelske parlament, at man her selektivt vælger at bryde en aftale, man selv har indgået. Og det gør jo, at vi fra parlamentets side i hvert fald er ekstra opmærksomme på, at hvis det skal have nogen som helst form for troværdighed, at man indgår en aftale, så skal den aftale selvfølgelig også overholdes. Og hvis englænderne med åbne øjne krænker en aftale, de lige har indgået, jamen, hvor er troværdigheden så henne? Så der har vi altså været hårde i filmen fra parlamentets side og sagt, prøv at høre, hvis der skal laves en fremadrettet aftale, jamen så skal man også sørge for at respektere de tidlige aftaler, man har indgået. Ellers kan det ikke blive til noget.
Mm. I øjeblikket er det jo blandt andet kommissionen og en chefforhandler på vegne af medlemslandenes regeringer, der forhandler med britterne. Men som jeg sagde tidligere, så har I en koordinationsgruppe i Europaparlamentet, der også følger det her meget tæt, fordi parlamentet skal jo godkende den her aftale til sidst. Og derfor kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig, hvad er din opfattelse af, hvad parlamentets røde linjer er i forhold til en aftale her?
Jamen, det er i høj grad det her med, at englænderne skal respektere den aftale, som de har indgået tidligere. Fordi den rød klud i hovedet på os, at man åbent og frejligt stiller sig op og siger, at det vil man ikke. Eller man fremlægger et lovforslag, der krænker det. Det er en rød klud i hovedet på Europaparlamentet. Ikke? Så kommer det her med fælles og ens spilleregler til at fylde meget. Det er der ingen tvivl om. Altså, at vi fra parlamentets side vil lægge vægt på det her med, at der skal være et sæt af spilleregler, som vi er enige om. Herunder skal der være også en afklaring på, hvad gør vi, når vi bliver uenige. Og det gør man jo tit og ofte, når man samhandler med hinanden. Og derfor er det bydende nødvendigt, at der er et regelsæt for det. At der er noget, man er enige om, hvordan man så håndterer, hvis det er, det kommer til en eller anden form for tvist mellem to virksomheder eller to parter eller hvad ved jeg. Så det bliver altså vigtigt at overholde det, man selv har skrevet under på, og sikre, at der er nogle ens og fælles spilleregler, som er gennemsigtige. Det vil være ret vigtigt for parlamentet.
Kan man forestille sig en situation, hvor kommissionen og regeringerne i EU laver en aftale med britterne, og så siger Europaparlamentet nej til den?
Jamen, du kan forestille dig så meget, og, og, og,
og jeg vil bare sige, at alt det, jeg har forestillet mig over de sidste 3-4 år om Brexit, det er blevet gjort til skamme hver eneste gang. Altså, så er jeg måske den forkerte at spørge, fordi jeg synes, det har været en lang nedtur i forhold til, hvad det burde og kunne have været. Så ja, altså, fantasien kender jo ingen grænser for det her og for, hvad det er. Altså, englænderne er løbet af sted med og har forestillet sig. Så ja, du kan forestille dig meget. Jeg tror og håber på, at der er et lille glimt af håb her i slutfasen, men der er godt nok store knaster, der skal høves af.
Ja. Der er jo kun meget, meget få uger tilbage nu at løbe på. Kan det overhovedet nås nu at lave aftalen og få alle de her mange 100 siders lovtekst klar osv.? Er der tid nok?
Jamen, det skal der være. Også sagt på den måde, at hvis viljen er der til det, så må man også finde en anden måde at håndtere det på med tidspresset. Men det er virkelig i sidste øjeblik. Men hvis viljen er der, så må vi jo kigge på en eller anden måde, hvorpå at man så kan få de tekniske ting på plads. Det ville jo være trist, hvis det er det, de skulle falde på. Det håber jeg virkelig ikke, og det tror jeg heller ikke. Jeg tror, det er langt mere grundlæggende, at den der vilje skal altså være der. Nu skal Johnson jo tale med kommissionsformanden og formand for rådet i forbindelse med topmødet her i midten af oktober, og det kan måske også være noget af det, der skal til for at få sat yderligere vind i sejlen. Så det korte og lange er, hvis der er bevægelse i tingene, og hvis man kan løse nogle af de store spørgsmål, som jeg har nævnt her tidligere omkring fiskeri, omkring de fælles og ens spilleregler, omkring statsstøtte, så må det også kunne lade sig gøre, selvom der godt nok bliver travlt. Der bliver mange søvnløse netter for de kloge jurister på EU-siden og for så vidt også den engelske.
Tak til Morten Helveg Petersen fra Det Radikale Venstre. Som sagt sidder han i Europaparlamentets koordinationsudvalg for EU's forhandlinger med Storbritannien. Rikke Albrechtsen, som man kan høre her, så måtte jeg jo lave interviewet med Morten Helveg over telefonen, for han er en af de danske parlamentarikere, der har valgt at blive i Danmark lige siden foråret på grund af covid. Det håndterer de jo i grunden ret forskelligt.
Ja, der er nogen, der har valgt at være ret meget til stede i parlamentet, men der er også ret mange, som har været hjemme mere eller mindre hele tiden siden starten af den her ballade. Ikke?
Mm. Helveg, han er nok lettet over, at de planer, der har været om, at de ligefrem alle sammen måske skulle til Strasbourg i næste uge, de er blevet aflyst.
Ja, men altså det er jo nærmest, det er ikke fordi hele samlingen er aflyst, men den er blevet gjort så lidt fysisk som overhovedet muligt. Der er stadig nogen, som så vil dukke op i parlamentet i Bruxelles og lede de møder, der er osv., men der er en stærk opfordring til, at man bliver derhjemme i sine lande og møder så lidt som muligt, fordi at det simpelthen er så dårligt med tallene her i Bruxelles og også i Strasbourg for den sags skyld. Mm. Og at man ikke sådan kan se sig selv i øjnene og samtidig bede 705 parlamentarikere om at flytte sig fysisk for det her.
Med alle deres medarbejdere og så videre. Det er jo mange, mange mennesker, det her handler om, og det bliver sværere og sværere for parlamentet nu igen at fungere. Men de prøver at gennemføre en samling meget på distancen i næste uge. Hvad er der så for eksempel på dagsordenen?
Det er hele reformen af EU's landbrugspolitik, som jeg altså tæller for en tredjedel af EU-budgettet, så det er jo også en slat. Mm. Der skal de så stemme om den her ret så store pakke af forslag, der ligger grunden for hvordan landbruget udføres i EU. Og det skal ministerrådet også på samme tid. Og der er der altså lagt op til sådan en lang og sejtrækker. De starter mandag, men regner nok først med at have en aftale sådan hen af natten mellem tirsdag og onsdag, så det bliver noget af en forestilling. Og de skal så faktisk mødes i Luxembourg, så de skal simpelthen flytte sig for det.
Og det er jo sådan et stort slagsmål om pengene, rigtig mange penge til landbrugene i Europa og forskellige typer landbrug og den slags.
Pengespørgsmålet er heldigvis afgjort, så det er faktisk kun principperne i, hvordan gør man det her, fordi det andet hører til under EU-budgettet. Men det betyder ikke, at det ikke er en stor ting. Det er jo altså en, altså, det er jo levevilkårene for alle de europæiske farmere, og den måde, de skal indrette deres bedrifter på, og så videre. Ikke?
Men så sker der jo altså også det, at når sådan noget her skal igennem Europaparlamentet, så kan der dukke alle mulige interessante ændringsforslag op. Og der er også et i næste uge, det er noget med vegetarburger.
Ja, eller det må du ikke kalde dem, hvis du spørger kødlobbyen.
Det må det ikke hedde.
Nej, der er simpelthen stillet et ændringsforslag, som skal forbyde, at man kalder plantebaseret mad noget, der lugter af kød, som for eksempel burger, eller pølser, eller steak.
Så det må ikke hedde grøntsagssteak, eller...
Det må ikke hedde vegetarbøger, eller plantefars, eller... Altså, ja, det er noget mærkeligt. Og det, så det, altså, det er et ret stort sådan, symbolsk slagsmål om, og det har virkelig fået landbrugslobbyen op at ringe. Altså, de taler om, at hvis man på den måde sådan misbruger sproget og kalder ting det forkerte, så er vi på vej ud af kontrol, og at det her handler om, at man er i gang med at hijacke vores mest dybt rodfæstede kulturarv,
okay.
hvis man begynder at kalde en...
Hvordan har du det med det, Rikke? Du spiser jo ikke kød.
Nej, jeg er vegetar.
Hvad er det med din kulturarv?
Jeg har aldrig tænkt over i de over 25 år, jeg har været vegetar, at det skulle være et problem at kalde noget for en vegetarbøf. Ja.
Altså, der må være nogle store kødinteresser på spil her. der er jo ikke sådan lige pludselig en masse parlamentarikere, der er vågnet op en dag og tænkt, jeg synes ikke, det skal hedde en veggieburger mere.
Men det er en lang og sej kamp, som de kæmper på mange fronter. Der har også faktisk været en sag ved EU-domstolen, som har afgjort, at man må ikke kalde havremælk, soja, yoghurt, mandelmælk, for noget som helst med mælk i virkeligheden. Det skal hedde drik, eller hvad man nu...
Hvis det ikke kommer fra en ko, så må det ikke hedde mælk.
Hvis det ikke er et mælkeprodukt, så må det ikke hedde mælk.
Okay.
Og der fik de altså EU-domstolens hjælp til at sige, at sådan er det.
Vi får se, om noget af det her kan vedtages som ændringsforslag. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge, men altså så ikke i Strasbourg.
Nej.
Det var, hvad vi havde i den her topmøde-podcast fra Altinget. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg er Altingets europaanalytiker, og med mig havde jeg som sædvanlig vores EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Pas nu godt på jer selv derude på det grønne, gule og røde europakort. Jeg håber, at nogle af jer har haft tid til og mulighed for at nyde efterårsferien hjemme i Danmark. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør i næste uge i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.